Месечните помощи за деца са преведени в срок. Родители искат да се въведе фиксирана дата за плащанията. 5 милиона дози ваксини ще са необходими за справяне с синия език при животните. Година след пожара, Пловдивският театър остава затворен, но е готов с премиерните постановки.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
С вас е Никола Братанов. Работодателите използват множество практики за заобикаляне на минималните осигурителни прагове. Това установи изследване на БАН, ръководено от доцента Милия Ченгелова. Най-честите нарушения са преназначаване на специалисти на работни места с по-нисък осигурителен праг, въпреки че реално извършват същата работа. Освен това, много често служителите са уволнявани формално, а след това работодателите ги наемат изцяло сивия сектор, като по този начин не им се налага да плащат осигуровки. Назначаването на служители на непълно работно време, въпреки че реално полагат труд 8 и дори 12 часа, също е често срещана практика. След кризата около 44% от работодателите са на мнение, че минималните осигурителни прагове са неадекватни. От Социалното министерство съобщиха, че към момента са договорени минимални осигурителни прагове за 36 от общо 85 икономически дейности. Това се отнася за около половината от заетите хора. Има прагове, които се запазват на настоящите си нива, както и такива, които се увеличават, като общо промените са в диапазона от 0 до 12 на 100. Родители от Благоевград готвят протест заради липсата на фиксирана дата за изплащане на детските надбавки. В тази връзка е създадена и група в една от социалните мрежи. До кога ще търпим да се подиграват с нашите деца? Цялата страна няма детски надбавки. От социалните отговарят, че няма проведени пари от държавата и няма забавяне, тъй като няма фиксирана дата за получаване. Най-вероятно ще има пари в края на месец. Време е да си извоюваме фиксирана дата за провеждане на детските и майчинството. Много от нас разчитат на тези пари, за да хранят децата си. Пише в страницата Людмила Манова, която е лицето на благоевградските протести последните години. Митингът е предвиден за 19 часа през сградата на общината. Месечните помощи за деца бяха преведени от Агенцията за социално подпомагане в цялата страна на 20 август. Общата сума е над 51,5 милиона лева. Съгласно правилника за прилагане на закона за социалното подпомагане, крайният срок за изплащане на всички видове месечни помощи е края на месеца, следващ месеца, за който се отпуска помощта, съобщиха от агенцията. В този смисъл месечните помощи за деца за юли тази година не само не са забавени, са изплатени 10 дни преди нормативно определения срок. Този факт доказва усилията на Социалното министерство и на Агенцията за социално подпомагане, правоимащите семейства да получат възможно най-рано месечната помощ за деца. Въвеждането на фиксирана дата за социалните плащания на този етап би противоречало на действащата нормативна уредба, се казва в съобщението. Около 5 милиона дози ваксини ще са необходими за справяне с заболяването син език при животните у нас. Това съобщи в Карлово заместник изпълнителния директор на Българската агенция за безопасност на храните доктор Радослав Карабаджаков. Отпускането им ще бъде договорено с Европейската комисия на среща на 3 септември. А самата вакцинация трябва да започне до края на същия месец след провеждането на процедурата, уточни доктор Карабаджаков. Цената на една доза ваксина е около 55 евроцента, което означава, че общата сума за вакцинирането на дребните и едри преживни животни у нас е около 5,5 милиона лева. Половината от средствата трябва да бъдат отпуснати от националния бюджет, а другата половина ще бъде поета от Европейската комисия. Вакцинацията през септември ще обхване незаболелите животни, а на пролет ще бъде приложена към всички дребни и едри преживни животни. До момента загиналите от болестта син език животни у нас са 3074. Най-големите огнища на заразата са в областите Кърджали, Хасково, Сливен, Пловдив, Бургас и Ямбол. Само в нашето стопанство умряха крава и овца, други десетина овце са болни, казаха братята фермери от Сушица Иван и Марин Ангелови. Специалисти от агенцията днес проведоха дезинсекция с препарат тяхната ферма, като третираха против комари, оборите, торищата и местата около поилките. Стопаните ще бъдат компенсирани с 150 до 250 лева за умряло животно. Ще им бъдат изплатени и компенсации за непреките загуби. В момента тече процедура за диагностична апаратура, с която да се изследват кръвните проби от животните, каза доктор Карабаджаков. Екарисажите работят на пълен капацитет за унищожаване на умрелите животни, а кметовете са инструктирани да определят площадки за загробването им. Жена се е хвърлила под влака близо до пловдивското село Труд. Тази сутрин съобщиха за Дарик от полицията. Сигналът е подаден около 6 часа на телефон 112. Инцидентът станал на около 300 метра от прелеза на селото. Товарен влак, движа се от Пловдив за Карлово, блъска жената, която била на жп линията. Тя загинала на място. До момента не е установена самоличността и най-вероятно става дума за самоубийство. Движението на влаковете е възстановено след приключването на огледа. Мечка разкъса 4 овце в Калоферския Балкан през нощта пред очите на собственика на животните. Инцидентът е станал по тъмно в местността Старчовец на около 7 км от Калофер, като извън територията на Национален парк Централен Балкан. Собственика Николай Бичев бил вечерта на кошарата, чул необичайен шум и видял звяра, който вече бил убил животните. Цяло чудо е, че мечката не го е нападнала, коментираха местните. Близките месеци мечка не е нападала животни край Калофер, каза Дари кмета на града Румен Стоянов. През пролета друга мечка уби и изяде крава от старото на Детелин Мандрачия в Балкана над Карлово. Полицията в Луковит издирва мъж, откраднал тон нафта от цистерна в психиатричната болница в Карлуково. Сигнал за кражбата е получен вчера, горивото откраднато през нощта на 20 август. Нафтата била в цистерна до паровата централа на психиатрията. Крадецът е използвал вероятно електрическа помпа, 120 метра мъркучи и други средства, посочват от полицията. Въпреки очакванията, на последното заседание на Министерския съвет на кабинета Орешарски проектът за отпускане на 3 милиона и 500 хиляди лева за ремонт на Пловдивския театър, въпреки всички съгласувания, не е внесен от бившия министър на културата Стоянович и сега, година след пожара, започват същите пътила, каза в интервю за Дарик директора на Драматичния театър Пловдив Кръстю Кръстев. Днес се навършва точно една година, след като на 22 август 2013 пожар изпепели до основи голямата сцена, унищожи оборудването и част от зрителния салон. Кръстев не скри, че се е срещнал с новия заместник министър на културата Боил Банов, който обаче му обяснил, че процедурите трябва да започнат от начало.
Нищо не е мръдно. Мръдна това, което трябваше да направим ние, в смисъл. Готови са всички проекти, проектът за ремонта е готов, одобрение от всички инстанции, които трябваше да бъде одобрен, подпечатан, прошнурован и внесен в Министерството на културата. Имаме проблем с репетиционните места. На нас не трябва голяма сцена. Както знаете, дума Борис Христов, който ни приотява в това тежко време, е много натоварен. Там работим заедно с операта, с всички мероприятия на община Пловдив и с гастролите на колегите, които гостуват в Пловдив, а те са много, както знаете. Така че това е въпрос на договорка, която ние сме заявили нашите намерения. Подадени са към община Пловдив и чакаме скорошно решение. За съжаление, България не се слави като държавата, в която всички планове, които човек заложи, да се изпълняват.
По повод на изявлението на министра на културата Мартин Иванов, че държавните театри може и да не отворят врати през новия сезон заради дефицит от 4,6 милиона лева в бюджета на театрите в страната, Кръстев каза, че сега Пловдив проблеми няма, защото пловдивския екип работи здраво, заработва си парите и се надява това да не се случи. За началото на новия сезон театъра готви две премиерни заглавия и двете ще имат своята премиера по време на театралния фестивал Сцена на Кръстопът. Едната ще си играе на 11 септември, а другата пиеса ще е само ден след това. Ако имаме смелостта, най-добрите български нестинари да ни заведат в центъра на Жаравата и да потанцуват с нас, можем да отидем в Жеравна, където днес започва традиционния фестивал на народната носия. Предари Христо Димитров от ансамбъл Българи съобщи, че тази година за първи път ще има автентична българска сватба, която ще се проведе така, както това се е случило преди 100 години. А за да подсигурят сватбите и за фестивала до година, организаторите са обособили специален кът за моми и ергени. С Христо Димитров разговаря Марта Моденов.
Та имаме истинска сватба. Младоженци, които се женят тук на фестивала, нали? А освен тяхните гости на тази сватба ще има още едно 10-12 хиляди души, които ще гледат една старовремска българска сватба, така както действително са е правили преди 100 години.
Казахте нестинарските танци.
То е страхотно зрелище, защото нашите нестинари тук наистина са много добри, правят един огромен огън и тези нестинарски игри ги гледат няколко хиляди души. А после си ги представете тия хора, когато запалим огромния огън, в който височината му стига 10 метра и тези всичките хора се хванат за ръце и започнат да правят огън. И аз съм сигурен, че се вижда от космоса това нещо. Имаме специален кът за моми и ергени, за да се люлеят там на люлките, да се охажват така както едно време са се охажвали, не като сега в дискотеките.
И до година още няколко сватби.
Като нищо. Нека се случват. Имали сме кръщене, имали сме и друга сватба, ма като тая такава подготвена не сме имали.
Ако се върнем към нестинарските танци.
Хващат някой от публиката, пренасят го през огъня, спират по средата на огъня, държейки го в ръце, навеждат го към огъня, ама това спиране и това навеждане към огъня, да стоиш в краката ти зароени в жар, просто нямам представа как се случва това нещо наистина.
А вашия ансамбъл какво ще представи?
Ансамбъл Българин не участва в фестивала като изпълнители, с изключение на първата година, когато го открихме. Целият ансамбъл Българин обезпечава обслужването на фестивала.
Тоест, може да се окаже, че едни от най-добрите танцори.
Такът кебабчета на скарата, да.
Световно известни състезатели ще участват тази годишното издание на най-големия ултрамаратон България – Персенко Ултра 2014, което започва през нощта в центъра на Асеновград, съобщи за Дарик Николай Мрангозов, един от организаторите на състезанието. И допълни.
Интересни участници има. Добомир Палакарчев, 60 годишен, който е поставил рекорда на Ком Емине. Това е стара планина до морето. Също на състезанието ще е другия, неговия вечния опонент Руско Кадиев. Той става 92-а година първи на спартатлона в Гърция. Побеждава цял свят там. Идва най-добрият турски бегач Махмут Явуз. Казва, той е турски командос. Мария Митила Николова, българката, тя е 13-та, завършва на UTMB във Франция. Една от най-добрите времена. А Христина Козарева, това са големи бегачи.
Общо 130 ултрамаратонци са се записали за участие в тази годишното издание на маратона. От тях 110 са българи, но има състезатели в Гърция, Турция, Сърбия, Македония, Великобритания, Съединените щати и Украина. Маршрута минава през връх Баба, Бяла черква, село Орехово, местността Кабата, чудните мостови до хижа Персенки обратно. По 130 км маршрут има 9 подкрепителни пункта. Финала на Персенк Ултра е в 12 часа в неделя. Предвиден и още един маршрут, 80 км от трасе Орехово Ултра, което е посветено на 80 годишнината от преименуването на Станимака в Асеновград. През второто три месече на годината 886 000 българи са реализирали туристически пътувания. Преобладаващата част от тях, близо 75%, са пътували само в страната, около 20% само в чужбина, около 5% са пътували както в страната, така и в чужбина, съобщиха от Националния статистически институт. В сравнение със същото три месече на 2013. Общия брой на пътувалите лица на възраст 15 и повече навършени години се понижава с около процент. А броя на пътувалите в страната намалява с близо 14%, докато броя на пътувалите в чужбина се увеличава с близо 35%. През второто 3 месече е средният разход при пътуване с лична цел. На едно лице на възраст 15 и повече навършени години е около 216 лева в страната и 386 лева в чужбина. Същевременно разходите на едно лице за професионално пътуване са средно 253 лева в страната и над 1000 лева в чужбина. От Централното студио на Дарик Радио, това бяха новините 12.
Новините, коментарите и интервютата. Дарикнюс.бг. Новините Симе. Времето.
С увеличение на облачността от запад и от начало западна, по-късно и централна България ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Вятърът ще е слаб и постепенно ще се ориентира от северо-исток и по Черноморието с променлива облачност. На места по северното крайбрежие е възможно слабо да превали. Температурите между 29 и 34 градуса. По морския бряг малко по-ниски от 26 до 29. София около 29 градуса.
Дарикнюс.бг. Новините с име.